Vetëm dashuria mund ta mposh terrorizmin. Shekulli 20 ishte shekulli i dhunës dhe i terrorizmit. Ky shekull u karakterizua nga luftra të mëdha, konflikte rajonale dhe akte të ndryshme terroriste. Përparimet në teknologjinë e armatimit bën që sulmet terroriste të shtriheshin në zona shumë më të gjëra se më parë. Sot terroristët janë në gjendje të vrasin mira njerëz veç me një tprekur të butonit. Ata mund t'i ndryshojnë rrjedh politikës botërore, por vet nuk dalin asnjëherë në skenë. Sulmet kundër shteteve që konsiderohen si fuqitë më të mëdha të botës tregojnë se asnjë vend nuk mund të jetë i mbrojtur nga terrorizmi. Nëse nuk merren masa paraprake kundër tij, terrorizmi do të jetë një kërcënim edhe më i madh në shekullin e 21. E pra, si mund ta mposhtim terrorizmin? Përgjigjen e kësaj pyetje do ta trajtojmë në këtë dokumentar. Njëmbëdhjetë shtator, 2001. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ora 8:30 e mëngjesit. Njerëzit po shkojnë në punë, si çdo ditë. Ora 8:45. Këto sulme, ndaj dy qyteteve më të mëdha amerikane, na treguan shkallën që ka arritur së fundmi terrorizmi, sepse ky sulm terrorist u krye kundër superfuqisë vetme botërore në një kohë të papritur. Pas sulmit, në të gjithë botën dhe veçanërisht në Amerikë, ekziston të një atmosferë frike dhe paniku. Megjithatë, kjo tronditje u ka përsyer. Edhe të gjithë filluan të kërkojnë një përgjigje për pyetjen. Si do të veprojmë me terrorizmin? Njerëzit e kuptuan se në çdo kohë, edhe kudo që të ishin, mund të përballeshin me një sulm terrorist. Qëllimi i terrorizmit ishte që të paralizonte jetën e shoqërisë, që t'i pengonte njerëzit të dilnin nga shtëpitë e tyre. Shkurt, që të krijonte një shoqëri të friksuar. Terrori është terror, pavarësisht se kush e kryen atë. Vrasja e pamëshirshme e mirat pafajshmëve në qendrën tregtare botërore. Elmimi i qindra njerëzve në Japoni. Dhënia në shënjestër e civilëve në Turkistan Lindor dhe në Indonezi. Vrasja e më shumë se gjysmë milion hutuve në Ruanda. Vrasja e njerëzve të pambrojtur në Izrael dhe në Palestinë. U Humbja e jetëve që kanë shkaktuar sulme terroriste vetëm në Turqi është mjaft e madhe. Që nga 15 gushti i vitit 1984 deri më 31 tetor 2001, numri i sulmeve terroriste të kryera në Turqi ka qenë 21866. 5605 antar të forcave të sigurisë kanë humbur jetën. Numri i civilëve të vrarë është 4646. Numri i përgjithshëm i të plagosurve është 24000. Por problemi i terrorizmit e ka një zgjidhje. Terrorizmit mund t'i vijë fundi me anë të eliminimit të infrastrukturës së tij ideologjike. Baza e kësaj përpjekje intelektuale konsiston në informimin e njerëzve për vlerat morale fetare, dashuria, dëmshuria dhe toleranca, që transmetojnë këto vlera, do t'i sjellin botës paqen edhe sigurinë. Metodat e ndryshme të terrorizmit. Terrorizmi zgjedh vetëm një rrugë veprimi për të arritur qëllimet e tij: dhunën. Në mendjen e një terroristi, mosmarrveshjet politike dhe problemet që krijohen nga ndryshimet etnike dhe kulturore mund të zgjidhen vetëm me anë të dhunës. Secili grup ha mendon se mund të arrijë objektivat me anë të ashpërsisë dhe të shtypjes. Terroristët pretendojnë se me anë të këtyre mjeteve arrin të drejtën dhe drejtësinë. Në të gjithë botën llogariten se ekzistojnë 500 grupe terroriste. Banda kriminale ndërkombëtare që kontrollojnë trafikun e drogës, të armëve dhe të prostitucionit, organizata kriminale, sekte dhe grupe të ndryshme radikale që kryejnë barbarizma në emër të fesë. Në ditët e sotme, me ndihmën e një kimisti të aftë, terroristët janë në gjendje të krijojnë armë biologjike që mund të kërcënojnë jetën e mira njerëzve. Një ndër shembujt e hershëm ishte sulmi me gazin sarin në sistemin e metrosë të Tokios në vitin 1995. Në të sulm terrorist, të kryer nga një sekt i zvetnuar, e vdiqën 12 vetë edhe u plagosën 5500 të tjerë. Hetimet treguan se ky sekt ishte përpjekur të prodhonte edhe armë biologjike në laboratorët e tij. Ky sulm tregoi edhe një herë kërcënimin e madh të terrorizmit ndaj shoqërisë. Në artikullin me titull "Terroristët na shohin si objekte dhe jo si njerëz", psikoterapisti Philip Chart, shkrues në gazetën Journal Sentinel, i përshkruan objektivat kryesore të terroristëve në këtë mënyrë. Por pjesën më të madhe të terroristëve, interesi i tyre kryesor qëndron tek ndikimi, edhe jo tek njerëzit. Ata janë të interesuar për ndikimin e masakrës, edhe jo për vuajtjet që vetë masakra shkakton. Ata duan të shkatërrojnë qenjet njerëzore, sepse mendojnë se kjo është rruga më e shpejtë edhe më drejt për të arritur qëllimin e tyre. Terroristët nuk i bren as pak ndërgjegje për vdekjen e tjerëve. Përkundrazi, sa më shumë të pafajshëm të vdesin, aq më të suksesshëm mendojnë se janë. Ata arrinë të qëllojnë pamëshirë mbi njerëzit e pafajshëm, apo të hedhin bomba mbi të pambrojturit. Gjakderdhja kthehet në një burim kënaqësie për ta. Ata pushojnë se qënë njerëz edhe kthehen e egërsira. Zoti i ka mallkuar këta njerëz në Kur'an, edhe ka bërë të ditur fatin që i pret. Ata që bëjnë shkatrime në tokë, janë të mallkuar e i pret një fund i keq. Baza ideologjike e terrorizmit. Ideologjitë dhe lëvizjet që shohin konfliktin edhe anarkinë si mjet të vetëm për të arritur suksesin e tyre, përbëjnë pikën fillestare të terrorizmit. Darwinizmi, që e konsideron njeriu si një formë të përparuar të kafshës, që e lidh përparimin e jetës me luftën për mbijetesë në natyrë, mbron tezën se më i forti do të dalë fitimtar, edhe i dobti do të shtypet e do të zhduket. Kjo teori doli në skenë me sloganin e luftës për mbijetesë. Ky slogan kishte një bazë raciste, edhe përbonte bazën ideologjike të luftrave edhe konflikteve në botë. Njerëzit që i marrin këto mesazhe nga tekstet mësimore në përshkolla dhe nga filmat, e shohin jetën si fushë betaje të pamëshirshme. Edhe trajtimin e njëri tjetrit si kafsh e konsiderojnë si diçka krejt normale. Disa prej atyre të cilët u edukuan në bazë të ideve të tilla, e kthyen shekullin e 20 në një shekull dhune. Të ndikuar nga Darwinizmi, ata nxitën luftën dhe konfliktin. Nocioni i konfliktit dialektik përbënte bazën ideologjike të vrasjeve të kryera nga ideologut komunist. Gjatë shekullit 20, terori komunist u mori jetën rreth 120 milion njerëzve. Absurditetet darwiniste të luftës për mbijetesën mes racave, edhe të përzgjedhjes natyrore, formuan gjithashtu bazën e nazizmit. Adolf Hitler, që besonte se vetëm raca superiore mund të mbijetoni në një botë ku mbizotron lufta, masakroi miliona njerëz përmes terrorit të tij fashist. Afërsisht 55 milion njerëz humbën jetën në luftën e dytë botërore, që filloi për shkak të politikave naziste të luftës edhe të pushtimit. Historia tregon se pikpamja darwiniste se njeriu është një lloj kafshe, që u është imponuar njerëzve nga darwinizmi, ka një ndikim tejet shkatërues në shoqëri. Aktet e tmerrshme të terrorit në kohën e sotme vërtetojnë këtë. Sloganet e Darwinit, që lëvdojnë dhunën, mbështesin konfliktin, Konsiderojnë luftën si virtyt edhe shpallin se vetëm i forti mund të ketë sukses. Tani duhen hedhur në koshin e plerave të historisë. Çrënjosja e darvinizmit do të thotë që ato filozofi që mbështesin konfliktin edhe dhunën të humbasin të gjitha bazat e tyre. Mjeti më i rëndësishëm për të shiruar njerëzit nga ankthi i terrorizmit është edukimi shpirtëror. Shoqëritë mund të arrijnë paqen e përhershme nëse individët mësojnë dhe jetojnë sipas vlerave morale të Kuranit. Përndryshe, masat e tjera paraprake ose rregullat e njëanshme që vendosen për të rregulluar jetën e shoqërisë do të jenë të efektshme vetëm pjesërisht, edhe nuk do të arrijnë të zhdukin krejtësisht ankthin e terrorit. Zgjidhja. Islami, feja e paqes. E fjala Islam në gjuhën arabe do të thotë paqe. Në vargjet e Kuranit, njerëzit ftohen të përvetsojnë vlerat morale islame. Në surën Bekare, vargu 208, Zoti thot: O ju që besuat, hyni tërësisht në Islam edhe mos ndiqni rrugën e djallit, se ai është armiku juaj i përbetuar. Zoti ka shpallur se paqja dhe siguria e njerëzve mund të arrihet nëse jetohet sipas vlerave morale të Kuranit. Muslimani duhet të trajtojë mirë dhe me drejtësi njerëzit e tjerë, qofshin musliman apo jo musliman. Edhe ai është përgjegjës për parandalimin e çrregullimeve në tokë. Çrregullimi nuk kupton të gjitha format e anarkisë edhe të terrorizmit, të cilat kërcënojnë sigurinë dhe paqen e njerëzve, sikurse Zoti ka shpallur në një varg nga Kurani. E Allahu nuk e do çrregullimin. Vrasja e një të pafajshëm është një prej shembujve më të këqij të këtij çrregullimi. Në Kur'an Zoti e përshkruan këtë gjendje kështu: Kush vret një njeri, edhe ky i fundit nuk ka vrarë askënd e nuk ka shkaktuar shkatërim në tokë, është njësoj si të kishte vrarë mbar njerëzimin. E kush i shpëton jetën një njeriu, është njësoj si të kishte dhuruar jetë mbar njerëzimit. Ai që vret, qoftë edhe një njeri të vetëm, që nuk është fajtor për vrasjen e dikujt tjetër, apo nuk ka shkaktuar shkatërim në tokë, kryen një mëkat të madh, si të kishte vrarë mbar njerëzimin. Shkalla e krimeve të kryera nga terroristët edhe vrasjet e tyre janë të qarta. Zoti ka bërë të ditur se kjo mizori e terrorizmit do ta marrë ndëshkimin e saj në jetën e ardhshme. Përgjegjësia është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve pa drejtësi, edhe kundër atyre që pas një shkak shkaktojnë çrregullime në tokë. Për të tillët është përgatitur një dënim i dhëmshëm. Të gjitha këto tregojnë se aktet e terrorizmit kundër njerëzve të pafajshëm janë në kundërshtim të plot me Islamin, edhe asnjë musliman nuk mund të kryej akte të tilla. Përkundrazi, muslimanët kanë përgjegjësinë të ndalojnë kryerjen e krimeve të tilla, të shmangin çrregullimet në tokë edhe të sigurojnë të gjithëve paqe e siguri. Muslimanët në vendin tonë janë një shembull i mrekullueshëm i sigurimit të harmonisë ndërfetare. Islami përfaqëson parandalimin edhe zgjidhjen e problemit të terrorizmit. Një thirrje drejt vlerave të duhura morale nga dhjata e re dhe e vjetër. Në librat hyjnor, të dërguar si udhëzues për njerëzit, Zoti përshkruan një shoqëri shëmbullore të mbështetur në paqe, tolerancë dhe drejtësi. Librat hyjnor, të shpallur para Kuranit, i kanë pësuar shumë ndryshime gjatë rrjedhës së historisë. Sidoqoftë, ata mbartin mjaft vargje e mesazhe që përputhen me Kuranin. Në këta libra të shenjtë, emrat e cilëve përmenden në Kuran urdhërohen të njëjtat vlera morale, vlera të cilat ftojnë njerëzimin për paqe e dashuri. Disa versete nga dhjata e vjetër, që e dënojnë terrorin edhe nxisin dashurinë e paqen, shprehen kështu: Kërkoni të mirën edhe jo të keqen, që të roni, edhe kështu Zoti, Perëndia i ushtrive, do të jetë me ju, ashtu si thoni ju. Urreni të keqen, dashuroni të mirën. Nuk do të vrasësh, nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore, nuk do të vjedhësh, nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh shtëpinë të afërmit tënd. Këshillat nga dhjata e re për një botë të mbushur me paqe dhe dashuri. Ashtu si dhjata e vjetër, dhjata e re, libri i shenjtit krishterëve, përmban shumë vargje që ndalojnë mizorinë dhe shkatrimin. Duaj e Zotin, Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, edhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë, edhe më i madhi. Edhe i dyti i ngjashëm me këtë është: Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Po të jetë mundur, edhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndisë. Sepse është shkruar, mua më përket akmarja. Unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Në qoftë se armiku yt pra ka uri, i jepit haj. Në pas të etje, i jepit pi. Ashtu si që kemi theksuar gjatë gjithë dokumentarit, nëse nuk merren të gjitha masat e nevojshme, dhuna dhe terrori mund të vazhdojnë edhe në shekullin e 21, ashtu si që ndodhi në shekullin e 20. Prandaj lufta intelektuale kundër terrorizmit duhet të bëhet me energji më të shumta, edhe të përfshijë të gjitha bashkësitë. Kjo luftë intelektuale kundër terroristëve, që e marrin fuqinë nga ignoranca dhe dhuna, duhet të zhvillohet nga njerëz që kanë besim te Zoti, edhe janë të përkushtuar, plot dashuri. Janë falës, të mëshirshëm edhe kanë vetdije të fortë. Në surën Hud, vargu 116, Zoti ka shpallur: A nuk pati ndër breza që ishin para jush të Zot të mendjes e të nderit, që ndalonin shregullimin e kaosin në tokë? Muslimanët, ebrejt edhe të krishterët duhet të bashkohen për këtë çështje edhe të zhvillojnë një luftë intelektuale kundër ideologjive ateiste, të cilat nxisin çrregullime në tokë. Ata duhet të tregojnë atyre që ushtrojnë terrorizëm në emër të fesë se janë në rrugë të gabuar. Ideologjia terroriste është ngritur mbi baza të dobta dhe këto mund të shëmbe lehtësisht me anë të edukimit masiv. Kur toleranca, paqja dhe mirëqenia urdhëruar nga Zoti të mbizotërojnë në tokë, atëherë terrorizmi do të flaket përfundimisht në faqet e errta të historisë. Thank you.